ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ዕድማት እዚ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ጌርና ኣለና ኢሉ ካብ ክልታት ትግራይን ኣምሓራን ብዛዕባ ጉዳይ መንነትን ኣካልላን ዝተፈላለየ ርእቶታት ሒዝናልኩም ኣለና ኣሜሪካና እውን ተዳልዩሎ ሎሚ ሰሉስ 21218 11/2011 እዩ ዒድ መውሊድ እዩ ካብ ኣስመራ ፀብፀብ ኣለና ብዜና ክንፍልም ኢና ካብ ምንያፈርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቕረበሉ ሕዳር 9/10 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመስጊኑ ምዚ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ
ፖሊስ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ዝነበሪኦም ዝበሎም ኣቶ ተስፋየ ኡርጌን ብብርቱዕ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢሮዮም ክብል ቤት ፍርዲ ኣቕሪብዎም እቶም ተጠርጣሪ ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ንዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ምስጢራዊ ቦታታት ክእሰሩ ገይሮም ዝተፈላለዩ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ገይሮም ገለ እውን ዝተቐትሉ ኣለዉ ክብል ፖሊስ ገሊጹሎም ብተወሳኺ በዕሎም ሰባት ክምልመሉ ድሕሪ ምግባር ድሓር ክተሓዙ ገይሮም ፍልፍል ኣታዊ ገንዘብ ገይሮም ይጥቀሙ ነይሮም እውን ብምባል ገሊፁ ብኡ ከም ዝጠርጠሮም እውን ገሊፁሎም ተኸሳሲ ብወገኖም ናይ ምእሳር ስልጣን ከምዘይነበሮም ብምግላፅ ብዛዕባ ምእካብ ሃፍቲ ከዓ ሕገ መንግስቱ ዝፈቅደለ ኢሎም ኣለዉ ቤት ፍርዲ ናይ 14 መዓልትታት ቆፀራ ሂቡ ክልቲኦም ወገናት መርትዑታቶም ከቕርቡ ኣዝዩዘሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉለሌ ፋብሪካ እንቋቑሑ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ዝነበረ ናይ ቀደም ቤት ፅሕፈቱ ድሕሪ 26 ዓመታት ሎሚ ብወግዒ ከፊቱ ምኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መንግስቲ ካብ ዝገበሮ ስምምዓት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምስ ንምኽባር መሰል ዜጋታት ዝሰርሑ ውድባት ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ምግላፅ እውን ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ገይሮም ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮህ ነቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኪቦም ተቐቢሎሞም እቶም ኣምባሳደር ኣብታ ዕለት ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ቤተ መፅሓፍቲ ገነመ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ከንቲባ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸሩ ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮህ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ፈጠራ ስራሕ መንእሰያት ምስሓብ ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ባይታን ምስ ተመክሮ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝማድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ከምኡ እውን ምስ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከም ዝተመያየጡ እውን ንቪኦኤ እቶም ከንቲባ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሸሙን ፈላማይ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ክኾኑ ከለዉ ናብ ክልል ኣምሓራ ክበፅሑ ንፈለማ ግዜኦም እዩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ብኣማእት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ እስራኤል ናብ እስራኤል ንክኸዱ ብዘይምፍቃዶ ንምቅዋም ምዃኑን ስድሮኦም ኣብ እስራኤልን ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ምግላፆም ትካል ዜና ኤፒ ሓቢሩሎም። ወከልቲቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ 8,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን ገዛኢ ፓርቲ እስራኤል ሉኪድ ናብ እስራኤል ዝኸዱሉ ግዜ ብምድንጓዩ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ እዋን ምርጫ ከይመርፅዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ እስራኤል 45,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ይነብሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ብርሃን ብርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ።
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ዘላቅም ዕባለ ቆልዑ መብፃዕና ንሕድስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 20/2018 ኣብ መላ ሃገር ብዝተፈላለዩ ምድባት ተዘኪሩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ኮማዊ መሰልጠኒ ማእከል ደብዓት ኣብ ዝተካየደን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዕዱማትን ተምሃሮ ቆልዑን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይረክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ምሕረት ኣፍስሃየ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ህልው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መጻኢ ቆልዑን ዓሚቕና ብምግምጋም ንኩሉ መዳያዊ ዕብቶም ኣመልኪትና ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ንምግባር ቃል እንሐድሰሉ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ቆልዑ ብኣካላዊ ስነ ምግባርን ኣእምሮን ተኸስኪሶም ንኽኣብዩ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፒየር ንጎም ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ምዕዋት ሸቶ ምዕባለ ሚለንየም 4-5 ስንኩላን ቆልዑ ንምትብባዕን ንምሕጋዝ ዝግበረሎም ዘሎ ስራሓት ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ከምኡን ጥዕና ኣደን ህፃንን ንምምዕባል ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ክታበት ስራሓት ዝተባብዑ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ከዓ ቆልዑ ብግቡ ንክዓብዩ ዝግበር ዓብ ወፍሪ ምዃኑ ገሊጹ።
Because when children are provided with the best start in life, when they are healthy, immunized, well-nourished, they will grow up in a loving home where they are protected from violence and enjoy all their rights.
ቆልዑ ኣብ መጀመርያ ዕድሚኦም ዘድልዮም ነገራት ምዝማል ኣሎም፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምዝምገቡ፣ ብፍቕሪ ማሚቆም ምዝዓብዩ፣ ካብ ጎነፅ ነፃ ምዝኾኑን፣ መሰሎም ምዝህለወለዎምን፣ ዝያዳ ክዓብዩን ክምዕብሉን፣ ኩሉ ዘማልኡ ጥዑያትን ተፅዋርነት ዘለዎም ዜጋታትን ክኾኒኦም ኢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ነቲ በዓል ዘንፀባረቑ ዝተፈላለዩ መሰናዶታት ብቆልዑ ቀሪቦም ነይሩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 27 ግዜኡ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 60 ግዜ እዩ ተዘኪሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ማእኸላይ ሶማል ክልተ ደብዳባት ነፈርቲ ብምፍፃም 37 ሚሊሻታት ኣልሸባብ ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮማንድ እዚ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ፈላማይ ደብዳብ 27 ሚሊሻታት፣ በቲ ካልኣይ ደብዳብ ከዓ ካልኦት 10 ሚሊሽያ ኣልሸባብ ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግና ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ኣሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 60 ሚሊሻታት ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ 30 ደብዳባት ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተካይዶም ልዕሊ 200 ሚሊሻታት ከም ዝተቐትሉ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ደባይ ተዋጋእቲ የመን መሪሕነቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ሚሳይላት ምትኳሱ ጠጠው ከብል ፀዊዑ። እቲ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ደባይ ተዋጋእቲ የመን ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረበ ሕቡራት መንግስታት ልዝብ ሰላም ንክካየድ ምድለዋት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፃዕርታት ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ዝግበረሉ ትማሊ ኣብ ናይ የመን ወደባዊት ከተማ ሆዳድ ውግእ ተካይድሎ ወታደራዊ ሰበስልጣን የመን ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ተኽሲ ብምኽፋት ከሲሶሞም ኣለው። ደገፍቲ መንግስቲ ሓይልታት ምላሽ ይቦምሉ ኣለው። ብስዑድ ዝምራሕ ጥምረት እውን ደብዳባት ነፈር ተፈፂሙሎም። ነዚ መፀዋዕታ ምቁራፅ ተፃብኦ ነበርቲ ደገፎም ይገልፅ ኣለው።
يجب على التحالف ان يستغل هذه الدعوه وان يخرج بوجهه في مقابل
تتمرت نزمه صوعته تتقمله يغبا بز تبغسون تربحت انا نهزب يمن ون كحغسوي بل حدا نبار صنعه قال نبار صنعه خا ازم صوعته ناي دخمت ملكت هايكونن يبل
وقف الحرب والوقف العمليات نظرا لما يعانيه المواطن اليمني وهذه المبادره
ازم قرات تصابو ملكت تنكار دانبر دخمت ايكونن مفساس دم تطون مبال زعلمه تنكار ايبل دباي تواغات بوغنم سعودي انت دليا انت سلام تدا دليا نت حبرات منغسات زقربو من قرات تصابو كم زمئزو غليصمالو ني حبرات منغسات لوخ مارتين غرافكس نتي زته مقرات تصابو نمدلاو صباح يمن كخديوم محدار ترامب معراباويانن اب يمن مقرات تصابو ክግበር ሓቲቶም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳባት ንዝፍፅማ ነፈርቲ ስዑዲ ነዳድ ዘይቲ ምምላእ ጠጠው ኣቢላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ጥፍኢ ኢኻ መጥፍኢ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 43 ሰባት ተቐቲሎም 83 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ክብሉ ሰበስልጣን ተሃገር ኣፍሊጦም። እቲ ኣጥፍኢ ኢኻ መጥፍኢ ነዚ መጥቃዕቲ ዝቦም ብዝፈፀመ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ኣብ ሓደ ኣኼባ ምሁራት ሃይማኖት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ
ይቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዒድ መውሊድ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ውዒሉ ካብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ንስዕ ብል ይኹልና ኣሎ።
ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ሎሚ 21/2018 ኣብ መላእ ሃገር ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ መስጊድ ጃም አልካሊፍ አልራሺድ ምስ ተኻየደን ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ምእመናን ምስልምናን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳለም ኢብራሂም አልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ዒድ መውሊድ አልነቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ዕርቅን ምሕዝነትን ድሕሪ ምክታማ ከምኡ እውን ኣብ ፅባሕ ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝፀንዐ እገዳ ምልዓሉ ይኽበር ብምህላው ንሃጎስ ህዝቢ ኤርትራ ዘበርኽ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መዋእል ንምዕቃብን ንምምዕባሉን ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ጉባኤ እስላም ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ ኣቶ መሓመድ ስዒድ በሽር ብወገኖም ፅምብል ልደት ነቢይ መሓመድ ብመንፅር ውፅኢቱ ክረአ ከሎ ዓብዪ ከም ዝኾነ ገሊፆም
ነቢይ መሓመድ صለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብምውላዶም እዚ እማ እዚ ተወሊዱ ተልእኾ ናይ ኣላህ ህያው ኮይኑ እቶም ነቲ ናይ መወዳእታ ብርሃን ኣላህ ዘሓዘለ ንመሬትን ንሰማይ ዘተኣሳሰረ ቅዱስ ቁርኣን ዝተሰከሙ ናይ መዛዘሚ ነቢይ ልኡኽ ነቢይ ተላኢኹ።
ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉ ኣመንቲ ምስልምና ብወገኖም ዒድ መውሊድ ንኣመንቲ ምስልምና ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ዘሰጋገረ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ናይ ሰላም እዋን ይበዓል ብምህላውን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ንንስኣድም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓመት ዓመት ከምዚ እንዳኸበረ ይኸይድ እንደገና መልሽካ ድማ እቲ ቀንዲ ነገር ኣፀቢቑ ነዚ በዓል ቢልዎ ዘሎ እዚ ናይ ሕውነት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ዝዓቀብ ነቲ ሰላም ዝዓቀብ በዓሉ እሱ ጌርካ እሱ ሓዊስካ ዝበለፀ ከም ሎም ዓመት ኣይረኣናና ፅቡቅ ሓሊ ኣገደስነቱ እቲ ዝለዓለ እቲ ዝዓበየ በዓል ከም ምዃኑ ተራሕዩ
ሙክታር መሓመድ ክበዓል እዚ መውሊድ ነቢ ክበሃል ከሎ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ተወለዱሉ መዓልቲ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘውፅኡና ስለ ዝኾኑ ነቲ ምእምናን ሙስሊሚን ዓብዪ ደስታ እዩ። እዚ ከዓ ሙስሊሚን ኩሎም ብሓባር ብፍቕሪ ብስኒት ዝነብሩሉ ከምቲ ናቶም መሓባ ረቢ ክህበና ከዓ ሰላም ይብል ኩሉ ዓ ዋኣንቱም ብኸይር ይብል ንኩሉ ምዚ ሰላምን ራህዋን ወሪድና ዘለ ዓድና እንሻ ላ ሃገርና ብልፅግትን ምዕብልትን ክትኾነና ከዓ እትምነ ኩሉ ሰናወይንቲ ጠይብን ኩሉ ሰናወይንቲ ጠይብ ከመንዓኸ
ንበዓል ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ዘማዕርጉ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛሙሩን ግጥምታትን ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ብርሃን ሕጂ እውን ክምለሰና እዩ። ሎሚ ምሸት ነቲ ፅባሕ ዝካየድ ፈላማይ ናይ ኣፍሪካ ናይ ብሽክለታ ሻምፒዮን ስነ ስርዓት ሎሚ ምሸት ተከታትልዎ ነይሩ። ብርሃነ ይቅፅል።
ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ዋንጫ ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ምጅማር ብወግዒ ተበሲሩ ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር 2018 ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ብደረጃ ኣፍሪካ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪቃ 2018 ሎሚ ሕዳር 2018 ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተገብረ ናይ መክፈቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመድ ተኽለ ብወግዒ ምኽፋቱ ኣበሲሩ። ኣብቲ መክፈቲ ስነ ስርዓት ላዕለወት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዩሲኣይን ኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃን ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ዝመፁ ተወዳደርትን ወከልቶምን ከምኡውን ማሕበረሰብ ብሽክሌታ ተረኺቦም ነይሮም። ክሳብ ሕጂ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሩዋንዳ ናይጄሪያን ቤኒንን አስመራ አትሪም ኣለው ሃገራዊ ጋንታ ሲሸልስ ሎሚ ለይቲ አስመራ ሃምታ ኣቱ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ብኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተመወለ ውድድር ብሽክሌታ ንኤርትራ ወሲካ 10 ሃገራት ክሳተፍኦ ትፅቢት ይግበር እቲ ውድድር ፅባሕ 21 ሕዳር ብናይ ክሮኖሜትር ናይ ግዜ ውድድር ከም ዝጅምር ተፈሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቀኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ እምበኣር ናብ መቐለ ዘጊት ዘይተኸፍተ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ መስመር ሑሙራ ኦም ሓጀር ኣብ ቀረባ እዋን ንክኽፈት ብኣመራርሓ ደረጃ ዘተነካይዳ ኣለና ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ራያን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝገበሮ ዕደት ኣምልኪት እውን መብሪህ ሂቡ ኣሎ ምልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለፂ ክልተ ሰዓታት ዝፀንሐ ነይሩ እዩ ኣብ መግለፂኦም ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘካየድዎ ዕደት ብቐንድነት ኣብቶም ዞባታት ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንምርኣይን ንምድጋፍን ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኮይኖም ብተወሳኺ እውን ኣብቶም ከባቢታት ምስ ጉዳይ መንነት ተባሂሉ ዝለዓል ንምዝታ ኢሎም ህዝቢ ሕቶ መንነት ከምዘይብሉ ኣብቲ መድረኽ ነጊሩና ኢሎም ህዝቢ ተቓሊሱ መንነቱ ዘረጋገፀ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ገሊጹና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ብፍላይ ኣብ ራያ ዘልዕሉ ዝነበሩ ክንዕልዕል እንተኮይና ካሊእና ንልዕል ማለት እዮም ጀሚር ክንልዕል እንተኮይና ናይ ድሕሪት ካሊእና ንልዕል መንግስቲ ክትዓይሽ ተሎ ተሰማምዓም ንክብላ ሽግር የብልና እናበይ ኣሎ ትመምሕዳር ግናይ እዚኢ ግዛኣትና ዝበሃል እንተኮይኑ ንሕና ማ ካሊእ ሕቶ ንልና ዝበሉ እዮም እቶም ዓበይቲ ሕቶና ስካሊእ እዩ ስለዚ እዚ ዝበሃል ናይ ምነ ዝበሃል ነገር የለን ብወጣዕ እዩ ዛረብ ትሰብ እንታ ኮይኑ እዩ ደብረብርሃን ኮይኑ ብዛዕ ራያ ዝዛርብ ባህርዳር ኮይኑ ብዛ ራያ ምነ ስታይል ዝዛርብ ንሕና ኮይና ተቃሊስና ብስሩ ዝፌደራል ስርዓት ዝለዓለ እጃም ተፃዊትና ብጣሽ ዝገበርና እዩ ስለዚ ንመንነትና ዝተቃሊስና ኢና እዩ ናይ ምዕራብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንሰደም እዮም ተወክልቲ ካብ 80 ጣብያ ካብ 4 ወረዳ ተወፃፀ ካብቲ ዞባ ማለት ፌደራል መንግስቲ ይፍለጥ ከምኡ ዓይነት ሕቶም ዘይብልና ንሕና ኢና ዘለና ዮው ናትና ድሌት ከዓ ሽግር ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ፍትሑልና እምበር ቋንቋና ኣብዚ ኣኼባ እውን ይገልፅ ነይሩ እዩ ቋንቋና ንፈልጥ ባህልና ንፈልጥ ተቃሊስና ሰራጊፅና ኢና
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መድረኽ ዝነበረ ድባብየ ይገልፅ ዘለኹ እምበር መንነት እቲ ህዝቢ በቲ መድረኽ ኣይኮናን ንፈልጦ ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም እቲ መድረኽ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝገለፀሉ ምንባር እውን ተዛሪቦም
ምኽሩልና እዮም ኢል እምበር ብግልፂ ሰት ምኽሩልና ከምኡ እዮም ምስሉ ምኽርዎም ናብ ዘይኮነ የእቱና ብሰላምና እነይ ባዕልና ሽግር ንፍታሕ ተዝየለ ናብ ዘይኮነ ዓግርግር ከየእቱና እታ ዓግርግር ንኩሉና እያ ክምልከት ሓዲኡ እንጃልዒሉ ክወቅዕ ሓደ ሰብ ኢሉ ዝውቃዕ ዓይነት ኣይኮነ ልክሳዕ ብረት ምውጥዋጥ ተኣትዩ ዘሎ ምኸርዎም መራርሓ ኢኻ ምስቶም መራርሓ ትራኸብካ ብዝብል እዮም ብቐታው ንእኛም ገሊፆምል ነገርልና ኣየድልን እዚ ነገር እዚ ደውብሉ ብሎ ናብኡ ከይንኣቱ ናብኡ እንተእቲኹምና መዘዙ ብዙሕ እዩ ኣይንደልን ኣየልዕሉና ሽምና እዩበቃ ብስሩ
ህዝቢ ሕቶ መንነት እንተሃልይዎ ነዚ መፍትሒ ስርዓት ዝተቐመጠሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ስርዓት ተኸቲልካ ድማ ክፍታሕ ይኽእል ኢሎም እቲ ሕቶ ግና ካብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ እምበር ካብ ደገ ብዝመፅእ ሓይሊ ክኸውን የብሉን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ ርክብ ንምጥንኻር ርክብ ህዝብን ህዝብን መንግስታዊ ኣካል እውን ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ይካየደሎ ክብሉ እዮም ገሊፆም
ርክብ እውን ኣለና እዩ ዞባ ንዞባ ሕዚ ዝተወስና ወሰን ዞባ ንዞባ ክንረኽቡ ጌርና ዮም ኢና ዞባ ናትና ምስ ናይ ዞባ ወረዳ ጣብያታት እውን ብኣኼባ እውን ይካየድ ብምዕራብ ይኹን ብደቡብ ኣብ ታሕቲ እውን ክንረኸቡ ጌርና ዮም ኢና ሽግራት እንተልዩ ኣብኡ ክፈትሑ ብታሕቲ እናተረኸቡ ክፈትሑ ዝኸበዶም ናብ ላዕሎ ተመራርሓ ከምፁ ንሱ ሓጊዝ እዩ ስለዚቲ ከባቢ ናብ ካሊእ ጎንፅታት ከይኣቱ ብደም እዩ ዝተኣሳስር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ እውን ርክበሎ ብታሕቲ መምሕዳራት እውን እትዋና ህዝቢ ንህዝቢ እውን ይረኸብ እዩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ዘይምቅድዳው ሃዲዩ ናብ ሰላም ካብ ዝእቶ መስመር ዛላንበሳ ብዕሊ ድሕሪ ምኽፋቱ ካልኦት መዋሰንቲ ከባቢታት እውን ክኽፈቱ ህዝቢ እናሓተተ ይፀኒሑ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣይበይ በፅሐ ተባሂሎም ዶክተር ደብረፅዮን እቲሓቲቶም እዮም
ሕዝውንቲ ክበር ዘሎ ዝርብ ክኽፈት እዩ መዓልቲ ኢና ዘኣመጥናሉ እምበር ናይ ምኽፋት እዩ እቲ ዘሎ ኣፋፍኖት ብስሩ ማለት እዩ ንክፈቶ ስኢልካ ንፅናሕ እንተይኮነስ ንክፈቶ እዩ ክልቲ እዩ ብራማ ይኹን ብሕመራ ዘሎ መስመር ንክፈቶ ዝብል ኣሎ መዓዝ ኣይተወደአን ኣቃላጥፊና ደለን ኢና ብሓፈሽ ድሌት ኣሎ ከም ድሌት ማለት እዩ ክፈት ስለዚ እዚ ክስል ክንቅፅለሉ ኣለና ስለዘይተከፍተ ክሳዕ ዝክፈት ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ስለዘይኮነ ንሕና ካብ መጀመሪኡ እተዝክፈት መረፅና كنت أنا إذا لا مساوين قال لي نورت النمو تخفت طبق ولا بقول جمرين إلنا برب كل تزكالين المرز قزي أربو سيديو بكل تيجات اللي إشت نخطو زي ما ديت نحنا كم جمرين درناي كالت غراي سمعت هذا حقن إذا لا مسات رح نيرة فاينالي في منقست سونسا قتل اللي أنا
عبز حلف سمون تترترتن محاز بزي فقاد من قصة تقرهي عبال أسراويت مكل خالن فيدرال بوليسن ناب تقرهي مأتهم زي حقاوة كايداي ببال دكتور دبرتيون النقيفو ميم
كل من قصة تقرهي انت حتتة ناب سبكي تأتوين إلا هذا تأتوين أي ناب العالي زبها لنقر أي ناب أبالن لازي زي أي رقا من زول نقر يجلنا زي رقا من طوينو هالي نقر تدري اللون هذي نسو نايتعنا غيرنا نوصلو تات سرحتكم كيتدغم نزمر كتم اكلات فليتنا هنا
بغعزينا تحسد سبعو مسلن تترترتي اب تحت قيدن تعلم من قصة تقراي زوطو مغلطي نتكونتا زي متنن نتعود عاو كونتاتون زي يغلطي زبريتو يلا عليمو ابز غداي زلكم ريتو انت ايتو بهلو ان دكتور دبرصيون تحاسيتم ات مغلطي سرعتن حقن زتختليم بتوسخدما نحزبي زخبر ايزبلو دكتور دبرصيون كم حلفنت زسمع من قصة دما بسمعيتنا بغونصن كيناتن زات زيكونس سرعة زخبر قوام كنا غرب سلازقبقنا اتمقلاتي او تينايو كبلو تزاريبهم غطالي اسرح من قستن هزبن تقرأي دما لمعاتن مخبار السلام نيلوم
طوالنا اسرحنا اقن تا تقرأي املو تنقطهو ناي لمعات ناي سنة عمدار شكرا مفتاحي كابدونة موزاي سيت بورينا سلازي تسرح كابدونة موزاي سلام مركابي زهوخنا اقن عقو سمال كاليش بر كيف اطرد ما مدلاوي سيت زكبر سلوزي
نريدو دمت اميريكام ملقيت هاتس بها مقلم
بخالي شنخ أبو كل عمحراز تفلالي كبابتاز تلعلو حتوتات وسن مننت كمرمروز تسانحين أي عمحرا ديمقراسيوي بارتي أديبا نايتوبيا خلطات بمسرات حق منغستي أي تخاللون إلولو أستير مسغانا وكاب بهردار قبرة قبرة مدهن كابزيك أوروبي
ناي عمحرا ديمقراسيوي بارتي أديبا أبقربا أبزكايدو دباوي أخيبا زقرب مفتي حساب اللو غير لو قبل قال أديبا أتو مقبارو كبدا حتو من النت بزملكت مرقص أديبا نا إتيبيا كللات زتخللالو بمسارة حقا منغستي آيكونا نزبليي لهم
حقا منغستي واتو أسراز إن سمانية سبتا متامرتنو أهوني اللي إتيبيا كللوش لغمو كلنا تشو تبلوز أنتو يميسر رباتشو حقا منغستو كموت آتو بفيت بتسرى يكللو تشاكلال أسرارنو إيه حقا منغستو مسارة عدر
حقا منغستي دس أدقي أبش حنش عتميتن سمانيان شو عتن عمتم راتيو لوميزو اللواء خلطات إثيوبيا خاء اتحقا منغستي كدمي مصدقو بستسرحي ناي كللاتا ودادوا إن تتعيسن إز حقا منغستي مسارة تغيرو إفاس أمينا نبل حقا منغستي مسارات غيرو إكالل إلو أتوقو بأيك وسنكالو أبت حقا منغستي بمسارات تقمتو سلستناي كل المخللي معك أنتات كي قدولو أب تقبار كوعلو بمقباري حادا يكوان قوايو كالأي أكمامتا وياسف هفرا سالساي مننتيو ربعي دما دليتيو
زخوانا يخون سب أنا كم حادر زداليو أبزي كل الزئيو بزي ملكتن كل الكم حادر أيدلن إلو بدليتو كوسنال الويلام ناي رايا يخون ناي والقايت حتو زل عالزرلو توم هزبتات ابزيزت تويلو موساني بمخانو حق منغسي مسارت تغيرو كفتحالو يتس اغامون ناي تحق منغسي تس اغاما يكونن اكواد اس يتعقفات سارة ديمقراسيو النتيي لام
يتكرس اون فيدراليزم تقباراوي بمادرق رقر يمتاو يسرى ديمقراسي چگرنو يتبعان چگر يامارا كللن چگرن داي فتح درقو سلازي ديمقراسيو يهون كتبالا حق منغسي باس كمتو مسفرت مسارت فيدراليزم اتش
زيت حنصص فيدراليزم اب غبري اب موعال زمصص را ديموكراسياوي شغريو ناي ايتيوبيان ناي امحران شغر كيف التحغير زلو سلازي ديموكراسياوي يخون انت دعاتا باهيلو حق منغستي بزقمطو معقني فيدراليزم كطايس غبا حتو ولقايت غوب حتو خوينو انت ترخيبو كيف التحزقل حتو راياون تخكلنيا حتو خوينو كساب استرخبه كيف التحزقل بز منغد زي هزبتات قوانقوانا مننتنا أسفافرانا أمحرايو انتيلوم ناب أمحرا تقرأينا زبالو دماء ناب تقرأ يخيدو
أبوان بر قداي حتو مننت والقايد كونن الدمك أزودي اتحق منقستي بزقباء كفتحو إيلام
هقا منقست بدم يفتوال يانا مقام طبانيا مراكت وفياتو هقا منقستو والقايد تقدي تكللو عال بقوانقوانا يكللنو نيالوت سلازي والقايد تقدي هزبقن إنيا عدا تيقن
بناتي إمنات اتي حقا منقستي كفتحو إيزبال إمنات عالني مغنياتو والقايد تقدي بقوانقوانا كللنا يو يمزولو هزبي والقايد تقدي نحنا أي تحاتتنا بحيل إنا خيدنا ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ይኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና። ስለዚ ሕጊ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ህዝቢ ሓሳቡን ድልየቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ይቐኒልና ገብረ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓመት ኣማኢት ናይ ውልቀ ነፈርቲ ፅዕነት በብዓመቱ ሚልዮናት መልእኽትታት የብፅሓ። ኣብ መንፊስ ተነሲ ዝርከብ ዝለኣኹ ኣቑሑት ዝውገንሉ ማእከል ፌደክስ ሱፐር ሃብ ኣቑሑት ናብ ዓማዊል በብእዋኑ ንምብፃሕ ሰራሕተኛታት ለይትን መዓልትን ይሰርሑ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሊሳ ባከልስ ናብቲ ቦታ ተጓዒዛ ነይረ። ገብረ ገብረ መድህን ቀርበ እዩ።
በብዓመቱ እዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ምቅርራብ ናይ ኣውሮፓውያን በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን ተኣሳሲሩ ሰባት ውህብቶን ገጸ በረኻትን ዝለዋወጥሉን መሸጣ ኣቑሑትን ዕዳጋን ድማ ዝዕምረሉን እዩ። ኣቑሑት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ዘመላልሱ ከም በዓል ፌደክስን ካልኦትን ለኣኽቲ ኩባንያታት እውን ተወሳኺ ስራሕ ዝረኽብሉ እዋን እዩ። ፌደክስ ሱፐር ሃብ ኣብ መንፊስ ጽዑቕ ናይ ኣቑሑት ምዕሻግን ምልኣኽን ስራሕ ዝሰርሓሉ ዓብዪ ቦታ እዩ። ስፍሓቱ ኣስታት 4 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብዚ ናይ ውልቂ ናይ ኣቑሑት ወይ መልእኽቲ መብጽሒ ኩባንያ ኣዝዩ ስራሕ ዝዕቐሉን ናይ ሃይሃይታ ግዜ ለይቲ እዩ። ዋልተር ኪርማንድ ኣብ መንፊስ ሃብ ላዕለዋይ ማናጀር እዮም።
ናይ መንፈስ ዓለም ኢልና ኢና ንጽውዖ፣ ምክንያቱ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ኔትወርክታትና ዘራኸብ ስለ ዝኾነ።
ሕዚ ፍርቂ ለይቲ ክኸውን 2 ሰዓት ዝተረፎ ምሸት ሰዓት 4 ወይ 10 ሰዓት እዩ። ነፈርቲ ተኸታትለን ይዓርፋ ኣለዋ። ሪክ ኣርምስትሮንግ ሰራሕተኛ ፌደክስ እዩ።
This is the first part of the whole process. So what you're seeing is the offload of a 767, okay?
ናይቲ ኩሉ መስርሕ ስራሕ ዝጅምረሉ ከምዚ ኢሉ እዩ። 767 ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ከመይ ከም ዘራገፋ ትርእዮ ኣለኺ። ሰራሕተኛታት ፌደክስ ናይ ኣቑሑት ኮንተይነራት ናብ መሬት እናውረዱ፣ ኣብ ተጎታቲ ዓረብያ እናቐመጡ በብናቱ ናብ ዝፍለየሉ ቦታ ይወስድዎ ኣለዉ።
ሓደ ጋንታ ወይ ጉጅለ 12 ሰባት ይሕዝ። ልዕሊ 50 ቶናት ወይ 500 ኩንታል ፅዕነት ከራግፉ 30 ደቓይቕ ጥራሕ ኣለዎም። እቲ በብናቱ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ዝካየድ ኣብ ጥቓ ነፈርቲ ዝዓርፋሉ ስለ ዝኾነ እቲ ድምፂ ኣእዛን ይጽምም። ኩሎም ሰራሕተኛታት ፍሉይ ናይ እዝኒ መሸፈኒ ሄድፎንስ ክገብሩ ናይ ግድን እዩ። ምዝራብ ከዓ ማቻ መን ይህብ ሰራሕተኛታት ክረዳድኡ ምልክት እዮም ዝጥቀሙ። ሕዚ እውን ሪክ ኣርምስትሮንግ
ሰራሕተኛታት ብቐረባን ብጉጅለን ካብ ሓንቲ ነፋሪት ናብታ ካልአይቲ ብስምረትን ቅልጣፍን ይሰርሑ።
ዓበይቲ ኮንተይነራት ብቐሊሉ ንምንቅስቓስ ናእሽቱ ተሽከርካሪ እግሪ ኣለዎም። እቲ ዝቕጽል ብርኪ ኣቑሑት ናብ ዝውገኑሉ ቦታ ምጽዓን እዩ። ኣብዚ ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ይሰርሑ። ቀንዲ ስርሖም ነቶም ሳናዱቕ ኮድ ናብ ዘንብብ ማሽን ምእታው። ፍሉይ ማሽን ወይ ስካነር ነቲ ኮድ እናንበበ ብዛዕባ እቲ ሳንዱቕ ሓበሬታ ይምዝግብ። ክብደት ናይቲ ሳንዱቕ ቅርጺ ከምኡ እውን ዝለኣኸሉ ቦታ። ላዕለዋይ ማናጀር ናይቲ ትካል ዋልተር ከምዚ ይብል።
Memphis will sort them the package about 1.4 million a night.
መንፊስ ኣብ ሓደ ለይቲ ንኣስታት 1.4 ሚልዮን ኣቑሑት በብናቱ የመዕራሪ ወይ ይውግን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ናብዚ ዝመጽእ ክንዲዚ ዝኣክል ኣቑሑት እዩ። ኣስታት 700,000 ድማ ቀትሪ ይውገን። ናብ ኮንተይነራት ዳግም ይዕሸጉ እሞ ናብ ነፈርቲ መሊሶም ይጸዓኑ።
ሓደ ጉጅለ ወይ መስርዕ በብናቱ ዝተወገኑ ሳንዱቓት ኣብ ሕድሕድ ኮንተይነር ንምምላእ 20 ደቓይቕ ግዜ ኣለዎ። ፌደክስ እንስሳት ከይተረፈ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጽዕነት የጓዓዕዝ። ፌደክስ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ዙ ፓንዳ ናብ ቻይና ኣጓዓዒዙ እዩ። ከም ድቢ ወይ ቤር ዝኣመሰሉ እንስሳት እውን ተጓዓዒዞም እዮም። ዋልተር ከምዚ ይብል።
ናብ ምእተዊ በሪ ተነፋሪት ዝኣቱ ዝኾነ ይኹን ጽዕነት ክንጽዕነልኪ ንኽእል ኢና።
መጓዓዝያ ፌደክስ ልዕሊ 650 ነፈርቲ ይሓውስ። ሕድሕድ ነፈርቲ ብሽም ደቂ ሰራሕተኛታት ፌደክስ ይጽዋ። ሕዚ እውን ላዕለዋይ ማናጀር ዋልተር
That started with our first Falcons, named after our chairman's daughters.
Falama Falcon bizibil shimi jemiru. Shimgwal abo manberna ya. Kom u ilu iu abu nay ametat srahat naqatsilu.
Ta nay mwodda ta nafarit nugho misarifet nay leit srahye bika. Abu saat zi kullu zilla ahak uxuto ginu nab zilla ahol bota yamirreh. Srahta nyatat ka arfu nab gazaw to mikhalu. ኣብዞት ጽልግዚኦም ተመሊሶም ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሑ።
ኣሜሪካና ሰሚዕኹም ንሰላም ትምልከት ዜማ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ ግዜ ተጸንቂቓትና ይቕረታ ካልማዕቶ